Радиосы правит.
Узган тапшыруларыбызда Татарстанда доңыз фермаларының татар ауылларына урнашуы, онда татарлардың да эшләү турында сөйләгән иде. Татарстан ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы радиобызга республикада доңыз үрчетү киләчәктә дә артачак дип белдерде. Бүген сезнең игътибарга мусульманнар һәм христиан коптларда яшәгән Мисырның Хургада һәм Шарм-эш-Шейх курорт шәһәрләре тәҗрибәсе белән таныштырабыз. Анда күпкә көндез шыра яндырып эзләсәң дә доңыз итен табармын димә. Нойлаланны тыңлыйк.
Хургада шәһәрендә яшәүче Георгий карап торышка Мисырлы мөселманнардан бер җир белән дә аерылмый. Муенында гына хаҗы бар һәм беләгенә христиан диненә караган бер рәсем төшерелгән. Искәндәрия шәһәрендә туган ул. Хургада да үз бизнесы бар, кичкенә генә кибет тота, һәдиәләр һәм сөлгеләр сата. Ни белән туклансаң, дуңгыз ите ашыйсыңмы дигән сорауга Георгий: "Мондагы халык ни белән туклана, мин дә шуның белән. Ә дуңгыз итенә килгәндә мин булмагач аны кирексен мин" дип җавап бирде. Илдәге курорт шәһәрләрдә Хургада һәм Шәрмәш-Шәйхтә дуңгыз ите булмауны христианнарның хокукларын кысу буларак бәяләми ул. Бик ашыйсын килсә дуңгыз итен Каһирәдә табарга була, әмма ул бик кыйммәт дип елмая Георгий. Хургададагы христиан диндәгеләрнең кайсы белән генә сөйләшмә, ашаганыбыз бар, әмма монда булмаганга аптырамыйбыз дип җавап бирә. Мисыр христианнарын коптлар дип атап йөртәләр. Алар 80 миллионлы ил халкының 10% тәшкил итә дип яза интернет сәхифәләр. 8-9 йә булмаса 10-15% дип белдергән чыганаклар да бар. Хургада һәм Шәрмәш-Шәй шәһәрләрендә дә коптлар әз түгел. Үзләренең чиркәүләрендә күрергә була. Аның өстенә Кызыл диңгез буендагы бу шәһәрләргә Европа илләреннән, Русиядән христиан католик диндәге дә ял итәргә яратып йөри. Соңгы 1-2 ел эчендә Кытай туристлары да арта башлаган. Хургададагы Систар Биориваш отеле 2000 елда ачылган. Әмир Абдаллах шушы елдан бирле отельнең генераль менеджеры булып эшли. Аның әйтүенчә, 12 ел эчендә бары тик бер генә тапкыр үзләрендә ял итүчеләрдән бер гаилә шәһәрдә кайда дуңгыз ите ашарга була икән дип сораган.
To tell you the truth, because it is difficult, number one, to find a place separate in the kitchen to...
Дөресен генә әйткәндә, кухняда дуңгыз итен кисәр, әзерләр өчен аерым урын булдыру бик авыр. Бу беренчедән. Икенчедән, аны пешерер өчен аш-су остасы христиан булырга тиеш. Өченчедән, дуңгыз итен әзерләүгә каршы канун булмаса да, бу отельдә мин менеджер булганда, монда дуңгыз ите булмаячак.
The manager of this hotel, that I will serve pork here, even if it is... I know it is legal to serve pork, but I will not serve it if I'm still running this hotel.
Ди Абдаллах. Хургададагы бер генә отельдә дә, бер генә ресторанда да дуңгыз итеннән ризыклар әзерләнми, кибетләрдә дә дуңгыз ите юк. Шәрм-эш-Шейх шәһәрендә дә шул ук хәл. Күпчелеге мөселманнар булган Мисырда яшәүче христианнар да, чит ил кунаклары да безнең гореф-гадәтләребезне, дини традицияләребезне хөрмәт иткән икән, без аларга рәхмәтле, ди Абдаллах. Берәр мөселман дуңгыз ите ашый икән, бу аның үз эше, намусында. Бу гамәл өчен ул Аллаһы Тәгалә каршында үзе җавап бирәчәк дип тә өстәде. Әмир Абдаллах дуңгыз итенең кеше сәламәтлегенә зыяннан кала бер генә файдасы булмауны да әйтте. Мисырда дуңгыз үстерүче фермалар бар, анда христианнар гына эшли, диде ул.
Нойлаланны тыңладык.